እኔ ነጋገኔ ቪኦኤ ፈደንታታ ነው ሞት አደም ቪኦኤ ፈደንታታ ነው ሞት ወጣታዲ ማታ ከልቀል ፈክለማ ወደቀ ሳቲ ሰዲት ምክባንዲ ዲዳን ለማ ዲዳን ሸን እንጂ ሰብም ተኩራት ዋሽንግተን ዲሲ ራሰን ይረባልኩ ላይ ይገል ቀበል ከሽማ ፖሊንቴ ሰነጋ የቻ ነገ ሰምፖኖ ረፈን አርቢያ ወጣት እብልኩ ደን ሸዲ ባኩም ለማ ዲዳማ ከቲ ጀር ቢዋ ፋኖ ሮሞ ናይ ሳቲ ምክባንዲ ረጨራ ሱድስተኒ አነኒ ሶላ ከቲ ኑዲ አዳ ኢትዮጵያ ተርቀለን አምሳዲ ረድ ቫይረስ ኮሮና አርጋን ወልመቱ ወዴ ቢሰኒ ኢትዮጵያ ተምናማ ፎርባተኒ አኩሪት ኢብሆና ቆራታኒ ረት ምርከናይ ፈታን አሜሪካ ተሞናም ኩም ድብሸኔ ሲ ኩም ጃታማ ታውት ገር ነን ግን ከነገ ተርጋ ኩም ዱ ፈየለ ኩም ዱ ገና ፈተለ በቃታ ዲ ሄዱት ጎራ ሐራም ወያለ ይሁን ኩጀር ኢትዮጵያ ደቻው ጀር በርድ ቢቆ ሲንካም ይያባ ፈፈናቲ ላቦራቶሪን ቫይረስ ኮሮና ሲንቆራታን ዳንገ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ነድኛ ቲምባቱ ላቦራቶሪን ዲብሃናን ጆ ቆራን ጅራቹ ደቡኒ ዋናም ያደስታ ገደረ ለፋ ሸርሙቱማ ኢትዮጵያ ቫይረስ ኮሮና ተዋቹ ባይ ጀደቲኒ ለኛ ኩዱሪ ሐወል ከይሲ አውት ንጀሩ ካን ሞታ ድብታ ሮማቱ እንደረ አኩምዱሪ ሃኖ ለብሉጅ ገባይላ ኩምዱሪ ለቀጣ ዘምፋኒ ነሞ ሐዋን ኢትዮጵያ ተናጀደኔ ቲኒ ማኑማት ደውጅራን አኩቤ ይተያ ደኔ ጉማባስ የብሻ ኦዴማ ቁራን ድሪሱማ ኦሮሞ ኦሮሚያ ጋም ያር ይራት እጄቻ ዲዮ ተና ሁጀቶ ተቃብ ክርስቲያና ወላጋት ሲጠኔ ይገራን ከስ እንጀሩ ሞቱማት ወሞጀት አባ ተብራባቸው ድራጀ ያለነተ ዶነት
አተሞልተን ነገፈቶተ ኬኛ ኦዱ አዱኛ ሐራፍ አነጃልን ነገመዳቲ ኢትዮጵያን ሰበባ ፈጨይና ቫይረስ ኮሮና ለብሲ ሀተተማ ቶርበንደር በለብሲቴ ወጅረኦል ቹፍ ሴረደን ዴሲሱ ባስቴ ጅርቲ ሀት ያለንጋሙ ምትን ካን ሞቱማ ፌደራላ አደ አዳነች አበበ አከጀደንቲ ሴሪበይ ዋንጎቹን ደንዳአሙ ፊ ሂንደንዳአምነ ለፈካኤ ጅራ ጃርሜ ወን ኦሚሻ ከነን ተጃጅለቡ ኡራከነን አቡ ዮካን ደንቁ አከን ደንደኝ ለፈካ አሜራ መናን አለ ኡመተከ ሰይሮዴ ማን ፉኛኒ ፋፋን አጉጉን አከ ነመረጅሩ ከነመለስ ወልራፈ ገኝ ነሞታ ኤገሙ አከ ቀቡ ሲብሰሜራ ነሞን ወልራፈ ገኝ ለፈካ አሜ እቱሂን ከበጅን ሀፋን ሴራ በኤን አከ ጋፈተማን ኢብሰሙሳ መለስካቹ አማ ፍንፍኔራ ጋባ ሴራ ላቦራቶሪን ቆረና ቫይረስ ኮሮና ቡልቺሰናኖ ኡመቶታ ኢትዮጵያ ገመክባፊ ድሬዳዋ ከሰቲ በነሙን ገባፈሜ ጅራ ኡመን ቀጀል ፈማሞቱማን ባሴ ፊጎርሶ ጌሶ ተፈያ ስሪቶርዶፉ አከቀቡ ሆገኖን ሲያሳ ጋፈተኒ ጅሩ ጎርሳ ፊቀጀል ፈምኒ ኩኒስ ፈጨይና ቫይረስ ኮሮና አከሂናማን ጎቹፍ አከተ አዲስ ቸኮሊፍ ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሰኒ ጅሩ ኮሬን ኤኙማ ወልቃይት ወር አማራ ኦገኒ ሳሂደሙ በክሴጅራ ኮሬን ኩን ለፍቲ ወር ወልቃይት ካናማ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ጀለቲ ቡላጅሩ ገረ ቡልቺሰናኖ አማራ ተከደቢ ጎቹ ፉንዴፈሜ ኮሬ ካናፍ ሚሴንሰ ገሜሰ ከታን ኦቦ አታላይ ዛፌ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰኒት ሚሴንሶኒ ሳኒ አፉር መጋላ ጎንደር ከሰቲ ደማኒ ጅሩ አንጎታ ቡልቺሰናኖ አማራ ካናረቲ ዴቢ አከከነኒ ቪያሊንቴ ካኒሚልኮቭኔ ታው አስተር ምስጋናው ባርዳር ራጋባስቴቲ ሶማሊያን ነሞተ ቫይረስ ኮሮና አንዱአን ለተውሳኒ የሮቤ ስፍቴቲ መጋላ ሞቅድሾ ከሰቲ ሶቺ ሐልከኒ ጉርቴ ጅርቲ ነምኒ ለማኑ ካንዱአን ሞቅድሾ ከሰቲ ዋንቴ ለብሲኑ ጉራኩን ሮቢ ፉለከኛ ካሴ መጋለቲ ረት ሆጂሮላ አጀጃ ፖሊሲ ከታን ጀነራል አብዲ ሐሰን መሐመድ አከጀደኒቲ አከለኮፍ ሰሞቅድሾት ገልገለ ከሳ ሳአላማ ቀበ ሃንገበሪ ሳአኩረቶኮት ዮኪን ገልገላ ቀበ ሃንገለፍቲ በሪውት ሶቺኑ መታ ኡጉራሜጅራ ኩኒስ ትራፊካ ፊደልደል ሆስፒታሎታ ፋርማሲ ረቲ ረኮ ካን ኡሙ ተዋንጎን ንብሰኒሩ ነምኒ ለመታ ዱኩበ ኮቪድ 19 ጀደሙን ዱኤኩን ካሊፍ ቶውሃው በከቧ ኡመታተ ኡዳን ካምፓርላማ ከሰጅረኒ ፊ ቡልቺሰ ኩታ ሐሪሻ በሊ ሚኒስቴራ ሐቃቱረን በየካሜሩን ለሚወንሼ አጉግ ፉኛኒ ፋፋኒ ዮካ ማስኪ ቱን ጎደቲን አከማና ሂምባኔ ለፍስቴ ጆርቲ ዳዋን ንኩበ ኮቪድ 19 ወልአኑ ገርጋረ ጀደመ ሄዱሚናን ኦሚሹስ ጀልቀብዴ ጆርቲ ቶርበኔን ደርበንጃ ከሰቲ ሆስፒታሎን ቀብዱ ነሞታ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመን ኢበሰደቲ ሸንተመጫለኒን ሙደማ አከጅርቱ ይብሰኒሩ Lakkoofsi kun gara kuma hedduutti guddata jedhame eegamaa jira jedha gabaasni mookii Edwin Kindezika Yaawundee irraa ergite tujubeddeessa.
Wanti martinuu daandii Yaawundee irra deemu wixata har'aa maaskii afaanitti keeyyatee argama. Poolisiinis tarkaanfii faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf fudhatame kana hojiirra oolchuuf bobba'ee jira. Kan umriin waggaa 22 Kiristiyaan Yuubiin akka dubbatetti poolisiin maaskii bitadhee akkan kaayyadhu na dirqisiise jedhe.
Temperatures are very high up to 35 degrees.
Haalli qilleensaa hedduu ho'aadha. Seentigireedii 35 maaskii nu ukkaamsu kaayyadha jedhan kan gaariin itti fakkaatu walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuudha namarraa fagaachuu jedhe. Dr. Georgis Alaan Etundii Mabaalaa ministirii eegumsa fayyaa uummataa Kaameerunitti daayireektara dhimmootii dhukkuba daddarbanii akka jedhanitti hospitaalonni lakkoofsa namoota vaayirasii koronaan qabamaniin sababaa guutamaniif tarkaanfiin ofirraa ittisuu akka fudhatamu jajjabeessinaa jedhan.
On va libérer de liste, c'est-à-dire faire sortir des malades dans les hôpitaux.
Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii heddummaa isaa adeemuu laalchisee mootummaan namoota vaayirasii kanaan qabaman dabalatee kanneen wayyaawan hospitaalarraa gara mana ofiitti akka deebi'an gaafatee jira. Achitti ogeessonni fayyaa hordoffii godhuuf mootummaan itti dabaluudhaan istaadiyeemii kubbaa miillaaf bakka ispoortiitti hojjetan bakka namoonni vaayirasii kanaan qabaman itti wal'aanaman akka ta'u godhee jira jedhan. Waldaa saayinsii Kaameeruniif ministeera ka ta'an Madliin Techuuntee akka jedhanitti maaskiin akka kaayyatamu ajajuutti dabalee mootummaan dawaan kilorookiin jedhamu dhukkubsattoota vaayirasii koronaan qabe wal'aanuuf akka oomishamu ajajee jira jedhaniiru. Pirezidaant Pool Biya dhukkubi kun guyyaa guyyaan hammaataa waan adeemeef yoo xiqqaate dawaan kun iji miliyoonni 8 guyyaatti akka oomishamu ajajaniiru. Garuu wanti itti hanqatu makaa dawaa kana oomishuuf barbaachisu chaayinaaf hindiirraa argachuudha. Chaayinaan 7 keessatti makaa dawaa kana ittiin hojjetan Kaameeruniif akka ergitu waadaa seenteetti. Dawaan kun dhibee vaayirasii koronaa fide wal'aanuunsaa hin mirkanoofne jedhu hayyoonni. Dawaan kilorookiin baatii bitootessaa erga Faransaay dhukkubsattoota 14 kanneen vaayirasii koronaan qabaman keessaa walakkaan kilorookiinii fudhatan fooyya'aniiru jettee pirezidaant Doonaald Tiraamp immoo dhibee vaayirasii koronaa fayyisuuf danda'a jedhanii booda Kaameeruun keessaa dawaan kun akkaan barbaadamaa ta'ee jira.
Gara jalqaba waggaa kanaatti midhaan facaafame kan Afrikaa keessaa hanga tokko kan mancaase weerarri hawaannisaa baadiyyaa biyyootii Afrikaa irra deddeebi'ee miidhaa akka jiru ta'uu jaarmiyaan nyaataaf qonnaa kan tokkummaa mootummoota ibsee jira. Waggoota kurna hedduu keessatti yeroo duraatiif hawaannisi guddaan Afrikaa waaltaa fi bahaa keessatti badii dhaqqabsiisee jira. Jaarmiyaan nyaataaf qonnaa yookaan faa'oon akka jedhutti roobni hamaan baatii bitooteessa keessa ture. Kutaa sana keessatti hawaannisi marsaa marsaan badii akka geessisu taasisee jedheera. Iddoo hanga tokko keessatti immoo weerarni kun isa duraan ture irra dachaa 20 dabaleera jedhee jira. Wabii nyaataa fi jireenya uummataa irratti sodaa hammaan dura mudatee hin beekne uumuunsaa ibsameera. Keessumaa Itoophiyaa, Keeniyaa, Somaaliyaa keessatti jedhu. Qonnaan bulaan hawaannisa kana ari'uuf yeroo yaalutti immoo vaayirasiin koronaa ammayyuu sodaa ta'uusaa ibsamee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ispeen sababaa vaayirasii koronaaf jecha gura keessee turte hanga tokko waan laaffisteef jecha hojjetoonni industirii oomishaa fi kan hojii ijaarsaa har'a hojitti deebi'anii jiru. Vaayirasichi ammayyuu faca'uu danda'a sodaan jedhu waan jiruuf kaampaaniileen hojjetoota isaaniif meeshaa akka isaan hin saaxilamne ittisu dhiyeessuu isaanii mirkaneessuu fi hojjetoonnis meetira 2 walirraa fagaachuu akka qaban ibsamee jira. Biyyoonni vaayirasii koronaan akka hamaatti dhahaman keessaa Ispeen tokko yoo taatu namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun 1,165 caalantu qabame. Kan du'an immoo 17,000 yoo ta'u sochiin uummataa mana keessatti ega uggurame baatii tokko guuteera. Dhukkubi kun lubbuu namaa galaafachuu qofa otoo hin taane diinagdee fi gama jireenya hawaasummaa rakkoo fiduusaa muummichi ministeera biyyattii Pedro Sanchez ibsanii jiru. Yuunaayitid Isteetsi baatii dhufu jalqabarratti daldala fi wanjiran debiste banun jirenya doduran itti debisu fi yalti tanan varasin corona fit insama gesusuf kajiru tau hayun sadarka olana kawaye dukubota darikayokan infectioni Dr. Anthony Fauci dilbata kalesa galgal ake kachisani jiru Presidentin Amerika Donald Trump garu kana banud af yada kabu. Dr. Fauci CNN nif dilbata kalesa galgal ibsa kenanin motumman baati kesa jiru kan ummatan mana kesa tura banano lirra fagata jacha itu jiru Isani guya kuda torba boda sochi biya doduriti debif najachun daldala Amerika wangu disung abuja daniru. Duma baati ufura leyo taeja dan angatoko hojiti debi ufi sochi njirenya guyu guyu jira chumala. Garu kunis kutale Amerika dada kesat sadar kani rajratu gara gara jadaniru odungal galakana kanum.
Satu lagi saya sedang tahu fani romo dalam sejarah. Virus corona adanya macam mana dah? Karena mahu tanah lejar itu tinggi, ruh akun duri fani gawai rekasa ulmah bulsel lentan. Aku gaya itu fahy Ethiopia jalan itu awan Ethiopia manumat tidak wujudan. Karena market itu tuh tanah asing seni luar jadi sudah nuten.
Obbo kenesa kumarra dubartij ninsung abirra bil bilamufin guya guya tuanu mabaratame. Baati darbe erga Ethiopian fajayna virusi corona ittisuf jecha ugura imala keese as adamat kanargamu finfinneerra fageyni kilometra ibbatoko taurrat kanargam waltan fayya dubartota kan Mary Stopes jed uf obbo kennisaan ho ganada dubarti daum sik abe manayala ak abun rakisaate ta irra bilbil hamma kudani ta utu guya guya at bilbila maaf halli kunjer an obbo kumarran keesuma naan nule ye yita anif Ambulansin hinjirre bakka fageyni gababa yudeymun rakisata ef yaddisar aja churan Radio Sagale Amerika ifsaniru.
This morning one client has called in need of an ambulance.
Harra ganama maamila tokkotu ambulansi barbadani bilbilan. Kanadro wal ansa bakaksani hod utin yerolam daaniru. Ammammo yerosa daffa wal ansa kasif beillamak abu. Hankena gejjiban rakkata wanturanif ambulansin akka dhaquuf gaafatan battaluman ergeef yero amma mana yaala seenani yero sadaffaaf wal'aansi baqaqsani hodhu geggeeffamee fi nagaan xumurameera jedhan obbo kennisaan akka jedhanitti dubartoonni hedduun carraa akkasii kan hin argatin gejjiballee argachuu kan hin dandeenye jiraachuun na yaaddessaa jedhan bakka wal'aansa fayyaa argachuu hin dandeenye manatti da'u jedhaniiru
Definitely, there could be complications since there is no means of transportation and proper.
Hukumat sababa gejibif tajajili fayyagaan magaraale kesan jiraannef rakkun daumsan wal kabate nijirata. Rakkun akkasi umamusaf shakkin hinjiru jiran. Jimaata darbe parlaman Ethiopia angawoni sochi ummata uguru akkadandaanif ango kakennuf labsi yeroata tamara gazise. Manneen barnota, manneen buna, manneen nyata, Manneen rifeensa ittis reeffataniif manneen ispoortii yookaan jiimiin cufamaniiru. Bitoota 23 mootummaan geejjibi uummata humnaan ol namoota akka hin feene ajajee jira. Naannoleen Oromiyaa, Amaaraa, Harariif Tigraay faca'ina vaayirasii koronaa ittisuu gargaaruuf jecha geejjiba uummataarra ugura kaa'aniiru. Itoophiyaan namoonni 65 ol vaayirasii koronaan qabamu beeksifte. Ministriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa dubartoonni ulfaa attamiin tajaajila eegumsa fayyaa argatu gaafi jedhuuf deebiin kennine. Daayirektar Mary Stopes kan damee Itoophiyaa Risha Hayes raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni guutummaa biyyattii tajaajila da'umsaa yookaan da'umsa boodaa kennamu argachuu hin danda'an jedhan.
We're able to pick people up and bring them to the hospitals and so far that's what we've done.
Namoot mana saaniti fune gara hospitalaatti finna hambammat kan nuti goone kana yoo kun itti fufe ta'e maaltu beeka ambulaansii tokko qofa qabna hospitaala tokko tokkoof sababaa humna gahaan qabaanneef hatattamaan namoota dhaqqabuu dhiisuu malla waaltaa dubartoota deessan biyyattii keessatti waan uumamuu danda'u tilmaamuun nama rakkisu jedhan biyya hindi keessaallee meeshaaleen eegumsa fayyaa kan fayyummaa hormaataa sababaa warshaaleen gamasiif daangaaleen cufamaniif hanqinatu jira kun immoo daangaan guutu addunyaa waan cufameef rakkoo waggoota hedduu ta'uuf deema.
Boran Anamo Yelet Bakata Ethiopia, the Yoti Africa had been for a legislative to the Hujer. Ethiopia, Kenya, and Dari were in Kaban Tanchu Hatanile, Economy, Yasuna Woodinger, and the Laura and the Legacy Rayauja. Laboratory virus for an acting Koratan, Moyal Balbal Ethiopia, and Dinat in Basil Girachurabun, Korea Fajeriti, one at Dunami at this site. Virus of Anala, Moyelet Biat. Dari Hainagisha, and there are Letia Yorga, Birogum Sayoromia Layud business, Dutana, Belmuda City, you are doing work.
Akka jiraattonni magaalaa Mooyyaalee sagalee Ameerikaa himanitti mootummaan federaalaa daangaan haa cufamuu jedhu iyyuu malee jiraattonni daangaa qaxxaamuruun hin dhaabbanne. Duuba dabbasoo jiraata aanaa Mooyyaaleeti.
Mootummaan keenya akka naannoo Mandeeraatti argame ibsee jira. Uummati Mandeeraa ammoo asiinaaf Mooyyaalee waloon ta'e hara bilisaa yaa'u jiranii. Sodaan guddaan gama waliitiin jirfanaa ammallee sochii magaala keessaalleen akkuma durii dhufee jira. Nabi gabaan akkuma durii ba'ee jira. Lafti mootummaa kun nabi buluutti hin jiru. Gama Oromiyaatiinu jiraattoti ilmaan Oromoo ta'a gara Keeniyaa keessa jiraatan asiin baqatanii deebi'u jiran beekta. Keeniyaa keessa korona sodaatan jiranii asiin baqatee asiin deebi'a. Baqatee kaan maatiin isa baaddatee qubatti achumaan baqatee maatiin si birteena. Namni Nairobii dhufee callisee maatiin si birteene taa'u jira. Sochiin eegumsiidhaan garraa. Kulaan inni jiru kun tokkotti magaalaa kan malee baadiyyaa keessa eegumsi dhibee hin jiru.
Jiraataan kun kanaafis mootummaan laaboraatoorii namoonni dhukkuba kanaan qabamuun isaanii shakkaman kan itti ilaalaman tokko magaalaa Mooyyaaleetti dhaabbachuu qaba jedhan. Obbo Jaarsoo Mallisee hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalees sochiin nama akka hin dhaabbanne dubbatanii waajjirri isaanii barbaachisummaa laaboraatoorii kanaatti ni amanaa jedhan.
Akka waliigalaatti gaafii namnu qabnu wirtuun qorannoo as Mooyyaaleerratti hundaa'u qaba waan jedhamna. Kanaan wal qabateef immoo yala kuma beeknu uumama isheetiin urtu daldalaati. Akkasumas yaa'ullaa heenna keenyaa boordirii gubbaan kan jirtu. Kanaan wal qabateetiin ammas yoo asii wanti tokko argamu keessiin tokko argamu arma saamtilii fuudhaniitiin gara naannoo Finfinnee geessu fageenyi baay'ee gubbaa waan jirtuuf furtuun qorannoo tokko soo qophaa'ee jenneetiin kan mootummaa naannoo Oromiyaas kan federaalaas gaafata jirra.
Obbo Biraanuu Boonaa bakka bu'aa waajjira koominikeeshinii aanaa Mooyyaaleeti. Sochii daangaarraa to'achuun maaf hin danda'amne jechaan gaafadheen ture.
Kuni amma uummati hin gadhachuu hin danda'amu. Amma kallattiidhaan horii achiin dhufee seerumaan gara daangaatti fuudhuun qabu kan irraa fuudhanii fuula tokkotti akkuma reefuus hin jedhe iddoo turtiitti jira achiitti turtisanii ilaalanii argitee achiin duubatti bultii 14 turaniin duubatti uummatatti makamuu danda'a kan asitti himee jira. Kaafan ammoo warri amma argitee jalaan achiin gallelle argitee gandoota keessatti keessumattu. Daasaan gandaa ollaan cufa addaan baafatee zoonii isaan addaan baafatee hordofee akka warri suni galelle achi fulaa turtiitti akka geessu qajeelfame waan kennama waan jiruufi. Garuu kun cufa gama kennaan yoo hojjanna ammoo gama argitee sun maaliif garamma boleyaan kenna gabraa argitee naannoo sunitti argitee namii galu. Akkanaan nama jiredhanii namatti himuun hin jiru waan akkanaa qahaan hin jira. Bulchooti lamaan kan naannoo afuriif naannoo shanii. Waliin taa'anii kallattii kanallee kaa'atanii naannoo sunitti hojii hojjetamuu qabullee kallattii kanallee waliin hojjechaa jiran wanti jiru.
Gaaffiin buufata koronaa laaboraatoorii vaayirasii koronaa hundeessuu kan dhiyaateef biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatii fi hoogganaan biirochaa Dr. Abdul Qaadir Galgaloo mootummaan naannoo Oromiyaa torbii as dhufu kana Oromiyaa keessatti giddugala qorannoo laaboraatoorii koronaa bakka shanitti jechuun Adaamaa, Asallaa, Haramayaa, Jimmaa fi Naqamteetti banuuf akka jiru dubbatanii jiran. Dabalaniis biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa godinaalee fi aanolee Oromiyaa fageenya irratti argaman keessattis meeshaa qorannoo kana dhaabuuf karoora qabaa jedhan.
Iddoowwan qorannoof qopheessine fakkeenya naannoo Baaleetti. Biyyaalee irratti bifa wal fakkaatuun shaashamanni seentarii jiddu galeessi kanatti akkasumas naannoo lixaa kanatti akka gadiitu dambidoolla dabalatee iddoowwan kunin haaldure kamiiniyyuu argatanii gaafa jedhamu fageenni qabanirraa tokko haaldureewwan saaxilamoo keessattuu daangaa walqabate jira hojii lama. Iddoowwan kun ni barbaachisa jennee jalqabuun biiroo keenya irraa karoora qabannee jirra jechuudha.
Dooktar Abdul Qaadir biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa meeshaa kan akka argateenis naannolee eeraman kanaaf dursa akka kennu himanii jiran. Gabaaf sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Dhukkuba qorsii hin qabneen lafti dhufe harki dhigaddaa cubbullee dhigaddaa hara waaqa addachaa yoo dhibu kan ofirratti argisan immoo rifatina gorsa ogeeyyotaallee dhagataa sun dhagata. Ogeeyyota fayyaatii fi warra amantiitti vaayirasii koronaa kanarra takkanii nama goggorsuutti jirtu. Gorsan fudhachuu waan dansa. Kaduna ziyoo sagantaa afaan Oromoo dabarsuuf jirtan. Meeshaa sirbi koronaa kanarra sanii kennuu. Akka oduina waraan bilisumma Oromoo zoonii dhiya guma baasee bisaa jedhatti waraana isaanii hojjettoota dhaabaa Great Commission Itoophiyaa lamaafi dargaggeessi tokko torbaan dhagoo Wallaggaatti fidanii jedhaniitiin odeessani waraanni isaanii keessa hin jiru. Barattoota yuunivarsiitii dambiroolloota dhugaluu jiranii haraa qaqqaban jedhamillee mootummaatti oomishuu tolche abbaan taqaas barbaadu jira waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jiru jedha. Oduinaan kun Naakoor Malkaa dubbise waraana isaanii hagam akka ta'eefi amala waraana isaaniittiin.
Kibxata torban darbii jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti mitooteessa 28 bara 2012 godina Wallagga lixaa aanaa Ganjiitti tajaajiltootni Great Commission Itoophiyaa jedhamu lamaa fi mucaa hojjettootaa keessaa dargaggoon tokko qaamota hidhataniin darbu hordofee mootummaan kan namoota kana ajjeese humnoota hidhatanii bosona keessa socho'an jechuun isaan yaadatama. Dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gumaa baasee eebbisaa komii mootummaa ilaalchisee bilbilaan akkas jedhanii jiru.
Waan lafa jiru jira amantoota dhimma hongeelaan beeman irratti maqa balleessi waraana bilisummaa Oromoo irra ka'aa jiru kana nulleen balaaleffannaa dhugaa raawwatame sanallee qaama badii kana dalage qaama mootummaa ta'uu dhibbaa dhibba uummannillee beekaan nullee isa kana mirkaneeffannee jirra. Mootummaan waan kamiyyuu durii kaasee waan ofii godhe waan ofii balleesse gara waraana bilisummaa Oromootti akkachuun amaluma mootummaa kanaatiif waraanni bilisummaa Oromoo qajeelfama qabaa. Hoggana qabaa lafatti lolu beekaa akkatti lolu beekaa seera ittiin bulu qaba waan ta'eefi uummata nagaa uummata sivilii irratti lola hin banu tarkaanfii akkasiillee hin fudhatu ajaja akkasiillee hin qabu jechuudha. Qajeelfama akkasiillee hin qabu seera waraanaa jira seerri waraanaa immoo uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhatu kan jedhullee hin jiru. Kun immoo mootummaan tarkaanfii yeroo fudhatutti waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatee jedhee uummata fuulduratti dursee of ibsuun amaluma taatii jechuudha.
Ganjiitti hojjettoota hongeelaa sanaaf daa'ima waggaa 16 sana waraanni mootummaa ajjeesuu ragaa qabdu.
Nu ragaan keenya uummataa nu akkas jennee osoo hin taane ragaan uummataa ragaa guutuu fi qulqulluun immoo uummatuma keessa jira. Uummatuma irraa gaafattee qulqulleeffatteellee ragaa dhugaa ta'uu dandeessaa jechuudha.
Kanaan durallee geggeessitootaa fi hojjettoota mootummaa garaagaraa ajjeesuu wajjin wal qabate mootummaan kan komii irratti dhiyeessuuf gocha kana nuumiti kan raawwate jechuun dubbatu ogummaa baatii sadii dura. Yaaddoo nageenyaatti uumame irraan kan ka'e barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo maatiitti deebi'uudhaaf osoo karaarra jiranii eeggataman jedhame ilaalchisees komii gama mootummaatiin dhiyaatuuf dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa akkas jedhu.
Dhimma deebii barattoota yeroo sana ukkaanfaman jedhee mootummaan dhaadheessaa ture hoogganni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Oromiyaa deebii itti kenneera jechuudha. Yeroo matanatti gaaffii gaafatameef deebii kenneera. Kun akkuma nama dura sii kaase waa balleessanii uummata keessatti fakkaatama hin qabne yeroo hojjetanii. Waraana bilisummaa Oromootti akeekuun amaluma isaaniiti.
Namoota ofitti fuutanii qorattu maallaqa gaafattu akka isaan qe'ee isaanii gadhiisanii bakka biraatti deeman ni gootu jira waan akkasii kun.
Waan akkasiin godhu waraanni bilisummaa Oromoo akkuma amma dura sii kaase qajeelfamadha qabaa seera qabaa seera waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jiru kuni qajeelfamni akkasiis hin kennamullee hin goonullee waan akkasii nuti uummata kana keessa yeroo kamittiyyuu miidiyaa kamii fi bulchaa kam keessatti. Waraanni bilisummaa Oromoo nu ajjeeseera nu saameera kan jedhu sagaleen uummataa hanga ammaatti dhageenya hin jiru. Nuti gama keenyaan isa kana hin goonullee uummannillee nu iyyatee nu himateellee hin beeku. Gama keessanii yoo dhageessanii beeku ta'ee isa kana nuuf haaraadha jechuudha. Warra uummata nagaa ukkaamsu ajjeesu wareegu miti warra tamullee miti kun hojiima mootummaaf. Gama keenyaan isa kanallee hin goonu hin goones gocha akkasiillee immoo nuti fuulduratti hin balaaleffanna. Irrattillee hojjechuuf yeroo kam caala amma carraaqii guddaatti jirra jechuudha.
Koreen fala barbaadduu dhimma Oromoof Oromiyaa jedhamu akkasumas immoo dhaabbatni tololtummaa furtuu jedhamu isiniif mootummaa gidduutti waan deemaa jiru akka inni xumura argatuuf karaa ittiin mari'achuu dandeessan mijeessuudhaaf adeemsa
akka jalqabe ibsaa turee jira. Waa'ee kanaa dhageessaniittu qaamni isin quunnamee yookaan isin wajjin dhimma kanarra taasee jira.
Gama keenyaan quban qabnu egaa inni kun agartee naannillee nan ilaallatu sadarkaan jirutti nan ilaallatu quballee hin qabu jechuudhaan.
Hidhattoota meeqa qabdu beekuun hin danda'amaa kan maddi galii keessan yookaan maallaqaa keessan maali? Eenyu kan isin deeggaru haala kamiin socho'aa jirtu?
Kun amala naamusa waraana bilisummaa Oromoo keessatti naamusa waraana bilisummaa Oromoo keessallee hin jiru hin himamullee akka keenyatti isa kana akkamitti akka socho'u maddi galii isaa eessa akka ta'e humna isaa hangam akka ta'e. Inni kun seera naamusaa keessallee hin jiru. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromoodha. Qabeenyi uummata Oromoo kamiyyuu kan waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummata Oromooti. Uummata Oromoo jechuun waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan uummata Oromooti waan ta'eefi uummanni Oromoo fi waraanni bilisummaa Oromoo adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Qabeenya isaas humna waraana isaas adda baasnee ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Baay'inni uummata Oromoo baay'inni waraana bilisummaa Oromoo hanga kana jennee adda baasuu hin dandeenyu.
Amma kaayyoon keessan
waraana bilisummaa Oromoo adda baasnee hin ilaalle.
Kaayyoon keessan gara fuulduraa maali? Amma karaan kun eessatti baasa? Karaan ittiin furmaanni argamuu danda'u yoo jiraates?
Karaan ittiin furmaanni argamuu danda'u uummata Oromoo bilisummaa qofatu furmaata. Furmaanni uummata Oromoo bilisummaadha. Gabrummaa irraa kaasu bilisummaa uummata Oromoof argamsiisu mootummaa walabaa Oromiyaa gadi dhaabuu irraa kan hafe furmaanni uummata Oromoof malu hin jiru akeeki qabsoo itti jirus isuma kana agarsiisa.
Karaa miidhannoo jechuu keessanii?
Qabsoo uummata kanaa keessatti fala ta'uu danda'a jennee kan nuti lafa keenyu kan nuti itti jiru qabsoo hidhannootti jirra.
Yaada keessan kana uummata Oromoo keessaa lakkoofsaan hammami kan deeggeru? Karaa nagaatiin immoo rakkoon kun furamuu qabaa jedhee kan isinitti yaada isaa dhiyeeffatu hin jiru. Tarii yaada keessan kana paartilee uummatni Oromoo amma gama nagaatiin galmaa'anii socho'aa jiran qaban irraa maali kan adda godhu?
Ayyeenni kun egaa uummatni Oromoo hanga kana nu deeggaraa hangi kun nu deeggaruu daataan uummata Oromoo bilisummaa qaamni barbaadu inni waan dhiiga ilmaan Oromoon dhiiga qeerrootiin bilisummaa amma argate kana jaalaa bilisummaa. Isa dhugaa walabummaa isa dhugaa argachuu qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo itti jiru kana carraaqqii waraanni bilisummaa Oromoo gochaa jirutti inniyyuu ilma gammadaa daataan uummata Oromoo kanan deeggaraa kunuun deeggaruu kan jennu daataa hanga kanaa hin jennu uummanni kamiyyuu qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu ilma deeggara jenneetu nuti qabsootti jirra hundi nu deeggaraa. Isa kana hundi nu deeggaru siin jennu hundi nu deeggara jennees immoo qabsootti jiran.
Mootummaan ibsa baasaa tureen barattoota kana maatii isaanitti deebisuudhaaf hojjetaa turuu ibsee jira. Ergasii waan haaraa yoo jiraateef adda baafachuudhaaf gara pireesi sekireetariyaatii waajjira muummee ministeraa Itoophiyaa obbo Nugusuu Xilaahunitti irra deddeebiin bilbileen ture. Isaan argachuudhaaf yaaliin godhe milkoofne gama riqilooltootaan ajjechaawwan lammii nagaa irratti raawwatamuuf waraana mootummaadha jechuudhaan komatan ilaalchisees adda baafachuudhaaf gara biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa koomishinii poolisii Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaatti bilbilus deebii argachuudhaaf milkoofne gara fuulduraatti deebii yoon argadhe qabadheen dhiyaadha. Waggaa lama dura jijjiirama biyyattii keessatti uumameen addi bilisummaa Oromoo abaa'oo gama nagaatiin qabsaa'uuf gara biyyaatti erga deebi'een booda waraanni bilisummaa Oromoo waggaa tokkoon booda akka lakkoofsa Itoophiyaa bara darbe bara 2011 kaayyoo qeerroon itti wareegameef uummanni ittiin falmachaa ture galma hin geenye jechuun qabsoo hidhannoo itti fufuu barbaadu isaanii ibsuudhaan adda of baasuun isaanii ni yaadatama. Mootummaan gama isaatiin riphelooltootni hanga nagaatiin hin qabsoofnetti olaantummaa seera kabachiisuu fi nageenya uummataaf jecha riphelooltoota irratti tarkaanfii humnaa fudhachuu kan itti fufu ta'uu ibsee ture. Walitti bu'iinsa riphelooltootaaf jiruuf jireenyi hawaasaa gaaga'amuu fi sochiin hawaas dinagdee uummata naannoo sana jiraatu rakkoo keessa seenaa turuunsaa gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amburraa.
Haadhuma biyya sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirta. Addunyaa keessanamii vaayirasii koroonaa kanarratti argame hangar miliyoon lamaa deemuu jira. Ameerikaa keessa gara 1560 caaluu jira. Nama 1200 fayyelle ogeeyyota fayyaa magnetii lamaallee taatoo lanqadha. Yoo dhibu kan ofirratti argitan ogeeyyota fayyaatiin mari'adha jedhan ogeeyyota fayyaa. Taarrasa magaa keessa nu bula nagee faboriitii waldachaa sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. Atoraa lafee.